Казка наслушна. Начные забавы фломастеров. Казка. Автор Аркадь Журавлёв. У одних господаров была дзяўчынка. Яна была вясёлай і разумнай. Дзяўчынка рана падымалася, апраналася і адразу бралася за справу. Звалі тую дзяўчынку руплівіцу Ульянай. Хтосьці клікаў больш ласкава Улькай. І галоўнай справай усяго яе трохгадовага жыцця было маляванне. Сябры яе заўжды былі побач. Папера для заняткаў жыла ў сваіх тоўстых фабрычных пачках і знаходзілася пад сталешніцай парты. А вось алоўкі і фламастары былі заўжды на стале, пачатыя і свежыя ў сваіх асобных пенальчыках. Тыя пенальчыкі былі адкрытыя, таму фламастары бачылі ўсё наўкола. Да таго ж, каля парты Улькі было акно, таму фламастары глядзелі на вуліцу, дрэвы і арэлі сваёй гаспадынкі, і яшчэ на блакітнае неба. Па небе паволі плылі, калі хутка мчаліся, кучаравыя, быццам маладыя конікі, аблокі. А панад небам раслі белакорыя бярозкі, якія, як і аблокі, былі намаляваныя каляровымі фламастарамі. Калі надыходзіў вечар, з неба знікала сонца. Відаць, яго замалёваў ужо вялікі сіні фламастар. І ў пакоі, як і на дварэ, станавілася цёмна. Улька толькі здзіўлена пазірала на гэта і планавала ў думках новыя сюжэты. Раптам выскачыў вялікі чорны фламастар і пачаў размалёўваць сцены ў пакоі, шафу, кнігі. Затым ён пафарбаваў лісты дрэў. Былі зялёныя, сталі шэрыя. Потым фіялетавы фламастар пафарбаваў неба, а жоўты намаляваў на ёй месяц. Маленькім фламастарам не хацелася спаць. Яны з цікавасцю выглядывалі сваіх пенальчыкаў, бо ўсё было такое разнакаляровае і загадкавае. Ім таксама хацелася маляваць. Увесь дзень яны малявалі вясёлыя калякі-малякі і яшчэ не нагуляліся, але яны ведалі, што ноччу патрэбна спаць. Ноч – спакуса для ульчыных сяброў. «Давайце пойдзем пагуляем», – прапанаваў маленькі аранжавы аловак. «Ты што, усе спяць», – адказвалі фламастары. «Тады давайце маляваць, нас ніхто не ўбачыць», – не супакойваўся маленькі жыўжык. І ён пачаў вылазіць з пенала. Чырвоны, сіні, зялёны і жоўты фламастары ціхенька знялі свае каўпачкі і пайшлі следам. На пачатку яны забраліся на вялікі стол. Вялікі чорны фламастар ужо тут гаспадарыў. Ён размаляваўся наўкола так, што нічога не было відно. Адно чорнае палатно. Малыя нават ніводнага лісточка на клеёнцы не знайшлі. Але ў пошуках яны спатыкнуліся з вялікай тоўстай самапіскай.
«Вой-вой-вой!» – закрычала самапіска. «Мяне разбудзілі! Убірайцеся адсюль, а тое я маму паклічу!»
Маленькія фламастары з аранжавым аловачкам кінуліся на ўцёкі і сутыкнуліся з кнігай. Кніга прачнулася і таксама пачала крычаць. «А ну, хутка кладзіцеся спаць!» – крычала кніга. «А тое я вас тут жа прыхлопну!» Але фламастары паспілі збегчы. У пакоі было так цёмна, што яны заблукалі. І маленькі аранжавы аловачак пачаў хныкаць.
«Вой-вой-вой!»
– хныкаў ён. «Я баюся!»
«Чаго ты баішся?»
– спыталі фламастары.
«А раптам хто ўключыць святло і ўбачыць нашыя калякі-малякі? Ці жук, які ўпадзе на мяне і скінець мяне са стала? Ну і што? Мы ўжо 100 разоў сутракаліся з жукамі і не аднойчы валяліся са стала. Гэта зусім не страшна, наадварот, цікава».
«Вам добра», – сказаў маленькі аранжавы аловак.
А калі я звалюся со стола, у мяне адломіцца носік, і моя гаспадынька Улянка не зможа больш маляваць. А яна ж так любіць гэты колер. Ой-ой-ой, што будзе?
Ён так моцна плакаў, што фламастары вырашылі вярнуцца да хаты. Хутка малеча задрамаў, і яны панеслі яго на ручках. Фламастарам таксама хацелася спаць. Яны пазяхалі і закрывалі свае вочкі. А калі ім выпадкова сустракаўся неразмаляваны лісток, яны дужа узрадваліся. І талакою намалявалі на ім колькі каляк-маляк. Потым ціхенька залезлі ў свой пенальчык, уздзелі на носікі каўбачкі і моцна паснулі. І прысніліся ім сны. Жоўтаму фламастару прыснілася чырвоная моркаўка, чырвонаму – жоўты дзьмухавец, сіняму – зялёная траўка, а зялёнаму – сіняе неба. Калі яны прачнуліся, то ўбачылі, што ў поцемках пераблыталі каўпачкі. Сіні фламастар пераблытаў каўпачок з зялёным, чырвоны пераблытаў каўпачок з жоўтым. Улька толькі ўзялася маляваць, як заўважыла, што каўпачкі на яе фламастарах пераблытаны. Добра, што яна, дзяўчынка ўдумлівая, не спяшалася крыўдзіць чысты аркуш паперы. Хаця зрабіць гэта лёгка магла. Чаму? Вельмі проста. Каўпачкі ж былі пераблытаны. І сонейка магло быць сінім, а не жоўтым. А яна ўзяла і пераставіла каўпачкі на свае месцы. Вось толькі паўшчувала сваіх сяброў. І дзе гэта вы ноччу забаўляліся, распуснікі? Добра памятаю, што учора, калі зачыняла пенальчыкі, усе на месцах былі. Фламастары ціха ляжалі ў сваіх пенальчыках і нават у вус не дулі. Ведалі, што ўліянцы без іх, сваіх верных сяброў, ніяк не абысціся. Як фламастары стварылі папяровую дзяўчынку Яну. Аднойчы фламастарам надакучыла маляваць калякі-малякі, і яны вырашылі стварыць партрэт сваёй гаспадынкі Ульянкі. Жоўты фламастар намаляваў носік. Чырвоны фламастар намаляваў ручкі і ножкі. Сіні фламастар намаляваў жывоцік. А зялёны ўсю гэтую прыгажосць размаляваў у свой колер. Але тут пайшло нешта не так. І замест Ульянкі атрымалася дзяўчынка Яна. І на Ульянку тая была зусім не падобная. «Як прыгожа!» – прамовілі фламастары. «Цяпер засталося навучыць яе хадзіць». Яны пайшлі да гадзінніка. «Гадзіннік, гадзіннік, цябе ж наша Уля, калі жа па-сябровску, ходзікі, ці не так?»
«Ну, так».
«Тады навучы, калі ласка, нашу новую сяброўку хадзіць».
«Добра», – адказаў гадзіннік, – «я навучу вашу дзяўчынку хадзіць. Але вы павінны ведаць, што яна будзе не проста моўчкі хадзіць, а прамаўляць. Цік-так, цік-так».
«Цік-так, ходзікі, мне 4 годзікі!» – дружна рассмяяліся фламастары.
«Ніякія не годзікі», – запярэчыў гадзіннік. «Проста цік-так, цік-так».
Фламастары пагадзіліся. І ўжо праз лічаныя гадзіны яна хадзіла кругам і прамаўляла. Цік-так, цік-так, цік-так.
«Ну як пачуваеш?» – пыталіся фламастары.
«Цік-так, цік-так», – адказвала Яна.
«А чаму цік-так?» – пасміхаліся разнакаляровыя.
«Цік-так», – зноў пачуўся адказ. «А ты, дзяўчынка, паслухмяная, ці не вельмі?» – спыталі фламастары. «Цік-так», – адказвала Яна.
«Ах, якая ты паслухмяная!»
– пасміхаліся яны. «Цік-так!» – прамаўляла дзяўчынка. Яна вучыцца размаўляць. Яна навучылася хадзіць, цяпер патрэбна было навучыць яе размаўляць, бо пакуль што яна паўтарала толькі голас гадзінніка.
«Гэта неправільна!» – казалі фламастары. «Трэба правільна навучыць цябе размаўляць!»
«Пойдзем, папросім радыё!» Яны ўзялі Яну і пайшлі прасіць радыё. Радыё і размаўляла, і смяялася на ўсю моц. А яшчэ яно вельмі любіла спяваць песенкі.
І так часто з радыёпрыёмніка даносіліся розныя мелодыі, што здавалася, на тым канцы толькі ведаюць, што весяліцца ды танчыць.
Радыё, ты такое разумнае, навучы, калі ласка, нашу Яну правільна размаўляць,
папрасілі фламастары.
Дамовіліся, навучу я вашу дзяўчынку размаўляць.
Прыходзьце праз 2 гадзіны. І радыё заспявала песенку.
Ля-ля-ля, тра-ля-ля.
Праз 2 гадзіны фламастары прыйшлі і забралі сваю дзяўчынку.
Ну што, ты навучылася размаўляць?
Спыталі яны.
Ля-ля-ля, тра-ля-ля,
адказвала Яна.
А што ты яшчэ ўмееш? Ля-ля-ля, тра-ля-ля.
Тое ж самае паўтарыла. Фламастары ўжо пачалі сварыцца між сабою, вышукваючы, хто з іх больш у тым вінаваты. На пачатку галоўным віноўнікам прызналі чырвоны колер, якім былі расфарбаваны ручкі і ножкі. Пазней зялёны атрымаў спаўна, але ўрэшце вінаватым за ўсе застаўся жоўты, які размаляваў твар дзяўчынкі ў свой колер.
Вось каб мяне ўзялі з сабой, я вам такое намаляваў, што зараз не сварыліся б,
азваўся чорны фламастар. Урэшце малявальнікі супакоіліся і вырашылі, чаго б гэта не каштавала, а навучыць дзяўчынку размаўляць яны абавязаны. Яны сабраліся і пайшлі да кніжнай палічкі.
Кніжкі, кніжкі, навучыце нашу Яну размаўляць.
Добра, мы навучым вашу дзяўчынку размаўляць,
адказвала адразу некалькі кніжак.
Але на нашых старонках адныя вершыкі. Астаўляйце яе ў нас, а заўтра забераце.
На наступны дзень фламастары прыйшлі і спыталі ў кніжак.
Ну як прайшла вучоба?
Цудоўна,
у адзін голас адказвалі кніжкі.
Калі Яна навучылася размаўляць, ці застанецца такой жа паслухмянай дзяўчынкай?
Так, застанецца.
І разумнай да таго ж,
адказалі кніжкі. І тады Яна адкрыла раток і сказала:
«Беларуска, беларуска, па сцяжынцы крочу вузкай, між азёраў і бароў на сустрэчу да сяброў».
Так маленькая Яна навучылася размаўляць. Праўда, размаўляла дзяўчынка толькі вершаванымі радкамі. Пасля такіх прыгод іх сяброўства стала яшчэ мацнейшым. Яна вучыцца спаць. Калі дзяўчынка Яна навучылася хадзіць і размаўляць, фламастары вырашылі навучыць яе спаць. Зараз Яна дужа актыўнай стала і не заўсёды давала адпачываць іншым. Спачатку чырвоны фламастар заспяваў ёй калыханку, гушкаючы на ручках. Але дзяўчынка не заснула. Уважліва глядзела яму ў вочкі і пасміхалася.
А ты цікаўны такі, чырванашчочкі, і голас нішто сабе мякі. Да я цябе памацаю, увы.
Забаўлялася дзяўчынка.
Але я не хачу спаць.
Потым сіні фламастар пагушкаў, аднак Яна не заснула. Далей за справу узяўся зялёны. Ён не толькі сам закрываў вочкі, але прыдумваў свой метад. Гушкаў моўчкі. Толькі гушкаў і ўсё. Ды ўсё дарэмна. Даўжэйшым за ўсіх і гушкаў, і спяваў, і нават танчыў перад ёй жоўты фламастар. Займаў, пакуль не ўзмакрэў. Але нічога не атрымалася. Яна слухала калыханку-забаўлянку кожнага і здзекліва смяялася. Пасля гуртам вырашылі расказаць ёй казкі. Расказвалі па чарзе. Затым пыталіся ў дзяўчынкі, каторы з іх цікавіць за ўсіх апавядае. Той працягваў забаўляць далей. Здаецца, былі прыкладзены ўсе дыктарскія прыёмы з воклічамі і паўзамі. Але Яна не засыпала. Толькі насмешліва лыпала вочкамі, ды, калі падабаўся які герой казкі, хлопала ў латкі. Толькі ні адно вочка яе спаць не хацела. Фламастарам надакучылі гэтыя забавы, і яны згаварыліся пазарамаціць Яну. Толькі сказалі, што яна самая непаслухмяная дзяўчынка, пачаліся слёзы. З лёгкіх здавалася жартаўлівых усхліпванняў, перайшла на сур'ёзны плач. Пакрыўджаны голас разбудзіў усе аловачкі, усе кніжкі і ўсе шыткі Ульяны. Прачнуліся нават яе карціны, што малявала раней, а зараз акуратна ляжалі ў празрыстай папачцы. Ульяна сама вырашыла іх захаваць, каб праз многа гадоў зазірнуць у сваё мінулае і ўсміхнуцца. Можа, нават паразважаць. «А ну, спыніце гэтае бязладдзе!» – закрычалі аловачкі, кніжкі і шыткі. Толькі прамаўчалі адныя карціны. Ведалі, што лепш нікога не турбаваць. Маўляў, самі разберуцца. І нават Ульянін камп'ютар прачнуўся, зашумеў і заміргаў агеньчыкамі. Тады фламастары пачалі на паўголасу напяваць Яні песенкі. Сіні фламастар спеў песенку пра сінія вочкі. Чырвоны заліваўся кампліментамі узыходзячаму сонейку. А вось жоўты, як заўжды, быў самы арыгінальны. Ён праспяваў вясёленькую мелодыю пра змухаўцоў. Пра тыя самыя жоўтыя кветачкі, якія бабуля ўсё ніяк вынішчыць з агарода не можа. Толькі зялёнаму не ўдавалася вызначыцца. Адказаў, што вельмі стаміўся. І адразу ж заснуў. Аднак і гэта не ўлагодзіла Яну, бо па-ранейшаму смяялася і забаўлялася. Што было далей, фламастары не памятаюць. А раніцаю вырашылі прыцягнуць здзяйсненне сваёй задумы, навучыць сваё дзіцятка спаць і павялі Яну да куткі Златы, якая заўжды спала на печы. «Злата, будь сябрам, навучы, калі ласка, нашу новую і вельмі рухавую, а таксама даволі забаўную сяброўку Яну, спаць!» «Што-што? А гэта прасцей за ўсё! Мурррр!» Пацягнуўшыся, адказала котка. Фламастары ўзрадаваліся такому адказу і адразу ж збеглі. Надзелі на свае носікі каляровыя каўпашкі, залезлі ў пенал і адразу ж заснулі. «Мурррр!» Звярнулася котка Злата да сваёй новай госці. «А што з імі адбылося? Яны так хутка зніклі!» І Яна расказала. «Я прачнулася між ночы, усё, дзіцёнак спаць не хоча, на руках мяне люляць, бо я зноў пачну крычаць. Права-ўлева, права-ўлева, я ляжу, як крылева. Так люлялі аж да ранку. Мурррр, мурррр!» Прамовіла Злата. «Зараз усё зразумела». Котка расцягнулася на цёплых цаглінках і моцна прытуліла на сябе Яну. Ды так абняла, што тая і варухнуцца не магла. І дзяўчынка хутка заснула. Цяпер кожны вечар Яна залазіла на печ і укладвалася на цёплы кажушок коткі Златы. А тая заўжды моцна абдымала сваімі дужымі лапамі, хінула да сябе, і абедзве смачна спалі. Яна вучыцца маляваць. Калі фламастары выспаліся, яны вырашылі навучыць Яну маляваць. Жоўты фламастар намаляваў спелы бананчык, сіні намаляваў ставок з вадою, чырвоны пахваліўся такога ж колеру машынкай, а зялёны размахваў агурочкам. А якога колеру банан, вада і агурок, упэўнены, што ты, мой юны дружа, добра ведаеш. Малюнкі атрымаліся даволі прыгожымі. «Ура! Сапраўднае мастацтва! Не горш, як у нашай Ульяны! Яна, а цяпер ты паспрабуй намаляваць бананчык!» – казаў жоўты фламастар. «У цябе ўсё атрымаецца!» Яна ўзяла фламастар і намалявала Сонейка. Сонейка атрымалася такім жа прыгожым і вясёлым, што Яна захлопала ў ладкі. Фламастар узяў ды зваліўся са стала, закаціўся пад канапу. «Неправільна!» – прамовіў сіні фламастар. «Лепш бяры мяне і намалюй ладзішку!» Яна ўзяла сіні фламастар і намалявала зэдлік. Зэдлік быў такі прыгожы, што Яна нават пачала скакаць і махаць ручкамі ад радасці. Сіні фламастар таксама зваліўся са стала і закаціўся пад канапу, каб не бачыць гэтага. Наперад выйшаў самы горды чырвоны фламастар.
Бяры мяне, наша прыгажунька, ды паспрабуй намаляваць вось такую ж чырвоную машынку. Яна ўзяла фламастер і пачала маляваць машынку. Малявала і малявала, пакуль не размалявала ўвесь белы аркушык паперы. Лісток быў такі прыгожы, як сцяг, што Яна пачала танчыць. Чырвоны фламастер вельмі стаміўся і, нічога не кажучы, палез у пенал адпачываць. «Ай-яй-яй!» – прамовіў зялёны фламастер. «Што гэта за мастацтва? Ці ж можна так рабіць? Лепш бяры ды малюй зялёны агурочак!» Яна ўзяла зялёны фламастер і прымалявала сіняму зэтліку вочка. Вочка ёй вельмі спадабалася, і Яна выдала. На столе ляжыць фламастер, по мастацтву я тут майстра. Намалюю вам любое. Хочаш мурку на обоях, хочаш літару на кніжках, а на літары манішку. Хочаш хітрую лісу, нават кляксу занясу. Так маленькая Яна навучылася маляваць. Сябры малююць сабе дамок. Пакуль маленькая Яна навучылася хадзіць, размаўляць, спаць і маляваць, фламастеры моцна ўмарыліся. Але ўсё ж вырашылі зрабіць яшчэ адну карысную справу – намаляваць сабе дамок. «Намалюем сабе дамок, і ўсе будзем у ім жыць», – казаў жоўты фламастер. «У кожнага павінна быць уласная прастора, кожнаму па асобным пакоі. Абавязкова там паставіў вялікі камп'ютар. Я буду бабулькай і буду сядзець у крэсле і глядзець сусветныя цікавосткі. А я буду дзядулем», – узрадаваўся чырвоны фламастер. «Я буду сядзець у шыкоўным крэсле качалцы, гучкацца і адначасова чытаць газеты. Тады я буду татам», – аб'явіў сіні фламастер. «Я таксама хачу мець пакой. Але загадзя папярэджваю усіх. Зрэдку, гэта гадзінкі па дзве на дзень, буду сядзець на кухні і смакаваць розныя кухарскія стравы». «А я буду мамай», – сказаў зялёны фламастер. «Мяне будуць любіць больш за ўсіх, за тое, што я буду гадаваць гэтыя смачныя стравы». Так і дамовіліся. Работа закіпела. Пакуль яна спала, яны намалявалі сабе файны дамок. У ім акенцы з карункавай ліштвой. У вільчыку пятушок круціцца, ад злога воку засцерагае. А ў пакоях усё тое, пра што марылі. Канапы, крэсла-качалка, вялікі камп'ютар і прасторная кухня. Адкуль даносіўся манячы пах нечага смачненькага. «Ах, прытаміліся!» – казалі мастакі. І толькі яны намерваліся адпачыць, як прачнулася Яна. «Вой!» – ўсклікнулі шоўты з чырвоным фламастары. «Мы, дзядуля з бабуляй, выйдзем на хвілінку на двор. Адпачнём. А вы, тата з мамай, пазабаўляйце дзетак». Яны хутенька саскочылі са стала, закаціліся пад канапу і там схаваліся. Там яны адпачывалі цэлы дзень. А калі надакучыла без гамонка кампаніі, вярнуліся да яе. У пакоях, як на дзіва, стаяла цішыня. «Чуеш, мусіць, штосьці здарылася?» – здзівіўся жоўты фламастер. Чырвоны толькі паціснуў плячыма. Тады яны пабеглі па пакоях. Сіні і зялёны фламастеры ляжалі на падлозе і не дыхалі. Побач з імі ляжала маленькая Яна і таксама не шавялілася. «Во бяда, так бяда!» – спужаўся чырвоны фламастер. І тады ускочыла Яна і супакоіла іх. «Узмакарэлі мама з татам, не падымеш іх з канапы, не заставіш іх скакаць, бегаць і куляцца. Кажуць, што знямелі ножкі, адняліся нават ручкі, вочкі, носікі і вушкі. Все зваліліся, ляжым. Вось такі ў нас рэжым. Чаму не? Заўтра мы таксама збяжым», дадалі мама з татам. Толькі адна Ульяна нічога не цуралася, запала малявала свае цудоўныя карціны і шчыра размаўляла са сваімі каляровымі сябрамі. Папяровая дзяўчынка Яна спала цяпер спакойна, бо асноўныя жыццёвыя навукі ёю былі засвоены. Казка наслушна.